ชาวบ้านเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์กังวลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแห่เกลือกาลีของบริษัทจีนในปี2022ที่ผ่านมารัฐบาลได้อนุญาตให้บริษัทโบเฮปุ๋ยกาลีลาวจีนจำกัดของนักลงทุนจีนสืบต่อโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแห่ธาตุเกลือกาลีอยู่บ้านทงมังเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์หลังจากที่ได้มีการปิดกิจการไปในปี2014ย้อนต้นทุนการผลิตสูงและบริษัทบ่มีเงินทุนเพียงพอในการรักษาสิ่งแวดล้อมล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประชุมหารือเกี่ยวกับบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแบบละเอียดและแผนคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แนะนําให้ผู้มาลงทุนคือบริษัทจีนเอาใจใส่ต่อกับปัญหาต่างๆทั้งระยะการก่อสร้างและการดําเนินโครงการต้องรับประกันบ่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและธรรมชาติเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่27ธันวาว่า
อยู่นครหลวงนี่นะมันจะเห็นอันนี้รัฐบาลคนอันอนุมัติให้แล้วเนาะคือว่าเขตนั้นมันมีทรัพยากรที่ว่าโอเคเหมาะสมในการขุดค้นเนาะมันก็มีกฎหมายคุ้มครองมีโครงการแล้วมันก็ต้องมีการชดเชยกันแหละมันต้องมีเฮ็ดบทประเมินกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ท่านกล่าวอีกว่าปัจจุบันบริษัทบ่อแฮปุ๋ยกาลีลาวจีนจำกัดของนักลงทุนจีนอยู่ในระยะการก่อสร้างโรงงานใหญ่ที่สามารถรองรับการผลิตได้จำนวน4ล้านตันต่อปีโดยจะนำใช้เนื้อที่เขตบ้านทงมังเมืองไซธานี48ตารางกิโลเมตรหรือ 4,800 เฮกตาร์ซึ่งได้รับสัมปทานเป็นเวลา30ปีและยังสามารถต่อสัญญาได้เติมอีก20ปีส่วนเรื่องผลกระทบต่อสังคมนั้นถ้าบริษัทลงทุนจะเข้าไปสำรวจหรือขุดค้นแห่เกลือกาลีอยู่จุดใดก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับชาวบ้านอย่างเหมาะสมเพื่อบ่ให้เกิดข้อขัดแย้งกับชาวบ้านโดยเจ้าหน้าที่ทางการลาวเป็นผู้คุ้มครองและช่วยไกลเกลี่ยแต่สิ่งที่ชาวบ้านกังวลหลายที่สุดก็คือผลกระทบจากการขุดเจาะดินในเวลาที่ขุดค้นแห่เกลือกาลีและสารเคมีหัวไหลใส่ดินและแหล่งน้ำธรรมชาติย้อนว่าเนื้อที่ดินอ้อมข้างเป็นเนื้อที่นาของชาวบ้านที่เขาเจ้าเฮ็ดนาทุกปีปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ชาวบ้านทงมังได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่27ธันวาว่า
เขาตั้งโรงงานเฮาตั้งหยังไม่เบิดเลยเด้แต่ว่ามันเว้าหยังบ่ได้เด้ซะให้เฮ็ดนั่นแหละซั่นคือว่าปิดไปแล้วว่าคันปิดไปก็ดีแต่ว่ากลับมาเฮ็ดแล้วปัญหาแท้แล้วเขาเจาะอุโมงค์ใต้ดินพุ่นสิหนูคือเดี๋ยวกับผู้หนูนี่นะดินมันถล่มทลายซี่เฮ็ดแนวใดจะต่อไปเอาญาติโยมนั่นน่ะประชาชนเขาก็คัดค้านเบิ่งแหละแต่ว่ามันเว้าบ่ได
้หลังจากที่สืบต่อโครงการบริษัทดังกล่าวก็เริ่มสร้างโรงงานปรุงแต่งขนาดใหญ่ขึ้นมาทันทีแต่ยังบ่ทันมีการเปิดเผยว่าจะเริ่มผลิตปีใดถึงอย่างไรก็ตามโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแห่เกลือกาลีของจีนบ่ได้แบ่งปันข้อมูลและถามความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นชาวบ้านทงบังอีกคนหนึ่งได้กล่าวว่า
โอ้ไม่ได้มันสร้างใหม่เลย
มันสร้างอีกโรงนึงเพิ่นกําลังเบิกอันที่ที่โรงนึงนะบริษัทบ่แฮ่นะอ้อกระบื้นข้าวเว้าออกมาแล้วบ่วิดปล่อยข้าวจะเทื่อเลย
โครงการดังกล่าวเคยหยุดปิดกิจการในปี2014และกลับมาเปิดขึ้นใหม่แต่เจ้าหน้าที่ก็มีความเป็นห่วงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้กล่าวต่อเอเชียเสรีในวันที่27ธันวาว่า
ทงบังนี่ผ่านมาแล้วเนี่ยตกต่ำนี่ก็หยุดการส่งออกราคาปลายทางมันต่ำเขาก็ไปบ่รอดจิตใจไปจากไหนจุกนะประชุมสภาบางอย่างนี่นะก็ว่าส่งผลกระทบต่อสภาเป็นรอบ
สำหรับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมที่เกิดขึ้นจากการขุดค้นก็คือชาวบ้านมีอาการเครื่องตากินเหม็นกินคิ้วเฮ็ดให้ผู้ที่สูดดมเข้าไปมีอาการวิ่นหัวนอกจากนี้แหล่งน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีนั่นกระทบใส่สัตว์น้ำต่างๆซึ่งผลกระทบจะเกิดขึ้นหลายปานใดนั้นขึ้นอยู่กับการขุดเจาะขบวนการย่อยและปรุงแต่งการทิ่มเศษเกลือกาลีปริมาณการขุดเจาะและระยะห่างของบ่อแฮกับเขตชุมชนในวันที่25สิงหาคม2023ที่ผ่านมากระทรวงพลังงานและบ่อแฮร่วมกับนครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเสนอซอกค้นสำรวจขุดค้นและปรุงแต่งเกลือกาลีหรือโปแทสอยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยที่ประชุมได้เน้นใส่การคุ้มครองและการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพื่อบ่ให้มีผลกระทบต่อแผนพัฒนาหรือต่อการขยายตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์ ในระหว่างกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่6ของสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์ชุดที่2เมื่อบ่ดลมานี้สมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์หลายคนได้มีคำเห็นคัดค้านโครงการขุดค้นบ่อแฮในเขตนครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะการลงทุนของบริษัทจีนที่เข้ามาขุดค้นบ่อแฮอยู่บ่อนต่างๆแล้วเฮ็ดให้ดินสุดโทรมและเส้นทางเปเพกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็คือรัฐบาลได้กล่าวอ้างว่าเกลือกาลีเป็นสินค้าส่งออกของประเทศลาวในปี2022สูงถึง320 ล้านดอลลาร์และในระยะ10เดือนของปี2023การส่งเกลือกาลีจากประเทศลาวมีมูลค่าเกือบ400 ล้านดอลลาร์